miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Ho ankalazaina miaraka ny folome efatra amby roapolo sy roa arivo avy zao ny fahadimy taona ny fitsidihana apostolika nataony papa François teto Madagasikara ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo sy ny fahadimy amby telopolo taona ny fitsidihana apostolika nataony ny olomasina Joan Paul faharoa teto amintsika ny taona sivy amby valopolo sy sivinjato sy arivo. Efa mandray ny fepetra rehetra tsy hipahatany aretimaso any amin'ny faritra hafa ny eo anivan'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka, efa misy ny fisorohana tao tsy ho an'ny ao Mahajanga ihany fa amin'ireo distrika manerana amin'ny Madagasikara. Efa nisokatra nanomboka amin'ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo kosa ny fizahantany ambany vohitra amin'ny lalam-pirenena fahafito sahany ny fivononam-ben'ny tatsaha malagasy na ny fekritama manomboka ao Ambalavao hatrany rano iry zany araka ny fanazavan'ny filohany. Ny any ivelany ny trangana fihetsehan-tany any anaty ranomasina indray tao andrefan'ny Nosy Sado any afovoan'ny Japon androany tsy nisy aloha ny fanairana ny amin'ny mety isiny ny tsunami. Andry Robel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny araba sy ny rarosoa antsika noho izao taona vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny nonce apostolika eto Madagasikara monseigneur Thomas Kreis no tsiaiviny ny zava-nisy tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo, taona somary nampanahy ihany no nitoejava-misy ara-politika, nefa amin'ity taona ity atomboka amin'ny mariky ny fiadanana izany, izay indrindra mantsy no afatra lehibe amin'ny noely araka ny nambarany dia ny fiadanana. Afaka miava nsika miaina miaraka miaina amin'ny fihavanana, ny fihavanana izay isan'ny mampalaza sy reharehan'ny malagasy, tokony ampiarina izany hoy monseigneur Thomas Kreis. Maniry aho izy mba ho taona amin'ny fifanoanana ity taona ity ho an'ny Eglizy Katolika miisa dimy ny fanendrena eveka tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo iny, dia ny arisy evekana tamin'arivo Toliara, ny evekana Tsirabe Tolanaro ary ny eveka mpanampy ao Morondava. Mandrisika anareo aho izy hiara-hiasa amin'izy ireo. Taon-dehibe ho an'ny Madagasikara ihany koa ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity, dia ny fankalazana ny fahadimy taona ny fitsidihana apostolika nataon'ny papa François teto Madagasikara ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ary ny fahadimy amin'ny telopolo taona ny fitsidihana apostolika nataon'ny olomasina Joan Paul faharoa teto amintsika ny taona sivy amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo. Ho ankalazaina miaraka ireo ny folome efatra amby roapolo sy roa arivo ho avy izao ny nonce apostolika monseigneur Thomas Kreis.
Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne et sainte année 2024. L'année dernière, nous avons eu un peu de tension à cause des événements politiques, mais cette année, il faut la commencer sous le signe de la paix. C'est en fait le message central de Noël, la paix. Nous devons être capables de nous réconcilier, de vivre ensemble, de revenir au principe des fiavanana, ce principe dont Madagascar peut être fier et qu'il faut quand même mettre en pratique. Je vous souhaite que cette année soit l'année de paix, de la collaboration, de la confiance mutuelle qu'il faut évidemment retrouver dans la nation. Dans l'Église catholique, l'année dernière, c'était l'année des 5 nominations épiscopales des archevêques d'Antananarivo, de Toliara, des évêques d'Antsirabe, de l'évêque de Tolagnaro et aussi de l'évêque auxiliaire de Morondava. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à vos nouveaux évêques et je vous encourage à continuer à collaborer avec eux dans le vrai sens de la foi pour édifier ensemble la maison spirituelle qui est l'Église. Maintenant, l'année que nous commençons, ce sera une occasion pour fêter le 5e anniversaire du voyage apostolique de Sa Sainteté le pape François à Madagascar et aussi le 35e anniversaire de la visite de Saint Jean-Paul II. Je vous invite d'ores et déjà à l'annonciature le 10 mai pour célébrer ensemble ces événements si importants pour la nation malagasy. Et aussi, comme vous savez, le pape François a proclamé cette année comme l'année de prière pour nous préparer pour le jubilé de l'année 2025 qui va commencer Noël prochain. C'est peut-être le temps où nous avons particulièrement besoin de jubilé. Dans la tradition judéo-chrétienne, Le jubilé, c'est le temps de réconciliation, le temps pour l'expérimenter, le don du pardon, de la miséricorde de Dieu. Et c'est le temps quand nous, même en expérimentant beaucoup de difficultés, d'une certaine obscurité dans laquelle plonge le monde, et aussi des difficultés objectives de notre société, nous voulons implorer la miséricorde de Dieu et nous voulons aussi la montrer aux autres. C'est mon vœu pour vous, pour cette année, pour les chrétiens et non-chrétiens, et avec ce souhait de bonne année, je vous salue tous et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika indray isika tsy mitady toerana ary tsy hiditra anaty governemanta Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson filohan'ny FMI Malagasy kandida filoham-pirenena farany teo na dia manana vahaolana amin'ny fidanga amin'ny vidim-piainana azy izy. Efa ela izy no nahazo toerana raha mitady izany fa ny azy dia ny laharam-pahamehana ny azahoana manatsara amin'ny faharipiaina amin'ny Malagasy. Tsy mbola manaiky ny fitondrana mijoro ny tenany satria tsy fifidianana marina sy mangarahara ary ny ekeny rehetra amin'izy teto ary tsy mankatòa ny filoha tsy mizaka ny zom-pirenena Malagasy. Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson.
Tsy toerana ny tedaviko a efa nasehoko hatramin'ny elo a tamin'ny andro ny tetezamita nomeko ny tetezamita ny vaaolana fa izy ny tsy nanao valopolo isanjaton'ny CST nanaiky fa olona roa ny tsy nanaiky a iandrajoelona sy ieratrajandramampiana tamin'izany a dia tsy raikitra ilay izy heritaona alohan'ity fifidianany ity a efa nyteny ameko any andrajoelona ny vaaolana izy mbola ny fitondrana raha ntsony aka tsy vitako mampidina ny vidinentana amin'ny ampahefany a azo ny gadraina zareo zany ny tsy mety anao azy za zany a tsy mangataka toerana fa rehefa azo ny atonga io e décret de mahavita mahavana foana mimidy décret mampiakatra ny sandam-bola 200% avy eo de midina amin'ny ampoefany aloha ny vidinentana zay ny tetaviny vahoaka zay mivaaolana tsy vaaolana mihitsy a zay nataonandritry ny 5 taona zay de mba io hoe mbola taritiny eo misy be diabe matsy miteny hoe nahazo vola hony zay de nangina tena mialohako zay ny fitenenana an'izay a ary masahi mijoro a raha miteny an'izany en face amin'ny radio raha masa fa tonga de toriko fa za tsy nangataka ny famerenana an'le caution tsy nahazo vola avany amin'ny fitondram-panjakana fa misy antony a matoa zay tsy mbola miteny amin'izao fotoana zao fa misy fotoana ny fitenenana amiko za mbola kandida satria nahoana ny anay a fifidianana marina tsy misy osoka ekeny rehetra no nitadiavana mbola tsy nisy zany ny fividianana aminay zany
nefa le fitondrana efa ekeny international
problema ny international zany fa mbola ho fampiresahana koa satria ny international manaiky ve zany izy satria izy eto amintsika ekeny hoe olona tsy manana zom-pirenena an'le tany no lany movero international reo efa napetrako taminy fanontaniana fa tsy voavaliny a nareo ve manaiky zany a any amin'ny tany misy anareo olona tsy manana ny zom-pirenena anareo no lany filom-pirenena na milatsaka ho filom-pirenena ekenareo ve zany teny daona izy fa tsy anaiky izy de maninona nareo zany manaiky ny eto aminay ho a
tsy hiditra anaty governemanta moa Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson na isy azy zany fiatsoana azy
zay zany a tsy hiditra ao amin'ny gouvernement io za nge raha ny tenako manokana raha teo ministra efa ela ny ministra ny aty zany ny tedaviko ny a vaaolana no tedaviko hoe mahazo vaaolana ilay malagasy inona ny tedaviny malagasy zao midina ny vidim-piainana azo atao zany a didim-panjakana mahavita an'izany inona tiny malagasy zao trano ny amin'ny programme andratsetsona telo alina raha resam-bolana dia mahazo trano ianao fa zay retrarehetra tsy azo atao raha tsy foanana aloha le mihdy telo alina raha resam-bolana mahavita trano a anao trano daolo tsika zay ny tedavina ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa
Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson izay narahantsika toy izay fa olona vanana fa ka mahany olana aingana amin'ny fahaseranam-bahoaka no tokony ho mpikambany governemanta raha ny hevitry mpandinika raharaham-pirenena sady ben'ny tanàna any Alakamisy andrano madio distrika Nanjorobe atao amin'ny faritra Analamanga andrasana maika amin'ny governemanta izay joro eo ny fanarenana ny sosialim-bahoaka hoy Andriamatoa Abel Razafimanjato
arak'izay maika moa zany dia ny fijerenany ny vahoaka tsy mandadiarina de sosialin'izy ireo fa eo ihany koa reo fanoizana ny fotodravitrasa zay mila atao ihany koa ny famitana azy ary eo ihany koa ny resaka ny fampianarana moa ny tena nataony farak'izay mafy ny fampandrosoana ara-toekarena mila ministra mila membre ny gouvernementa mahavita azy manana alaolana mahay midemerda fa tsy hoe a napetraka fotsiny eo ambony latabatra napetraka fotsiny eo ministra dia tsy mahafantatra akory ny raharaha tokony ataony satria azadino fa ministra mah exécutif anazy dia mitady ny hevitra rehetrarehetra ary mitondra sosokevitra zay ananany eo amin'ny conseil de gouvernement dia avy eo entinany amin'ny conseil de ministre dikan'izay a tsy maintsy ministra vanana ary tsy maintsy ministra mampidemerita angamba tonga de lotsorona ny resaka manana tonga de alaolana azo tsapahitanana quantifiable mesurable sady azo tsapahitanana no azo rafesina ho ary zay zavatra zay monsieur le président tokony apetraka mihitsy any amin'ny entretien hoe apetraka amin'ity ary anao ka inona ny tonga de fa olana oentinao avy atrany ahoana ny fahananao mahita ny entomanana amin'izay zavatra ametrananao satria ny vahoaka nge zao sahirana e irahana malala fa tena ao anatin'ny fahasiaranana feno ny vahoaka ka amiko mila manana maizay azy azy ministra tonga eo ary manana vahaolana avy atrany.
Na isy aza ny fisokafany governemanta tsy azo everina ny sokafany amin'ireo vondro ny kandida hoy Andriamatoa Abel Razafamanjato.
Ny amin'ny hoe misokatra avy eo sa tsy misokatra raha jereko indray amin'ireny fandehan'ny politika ireny dia safidy politika ny iza moa ny tena mpanohitra tamin'ireny fa tsy ny séance raha tsy diso a toy izy ny tsy nentin'ny fifidianana toy tsy nentina anao an'io ary hatramin'ny farana izy dia nandaky hitsorano ny amin'ny hoe tsy tokony no isy io fifidianana io karaha izay aloha ny jerena raha amin'izay ekipan'ireo ataontsika hoe raha ireo zany no apetrako mpanohitra ohatrany tsy mino loatra hoe isy fisokafana io a hoan'ny tena hoe mpanohitra raha tsy hoe afa-tsy hoe misy zavatra taonina hafa nga na paramètre hafa maneratany zavatra hafa zay international ny resahako a dia indray a ho hitantsika eo ny fandehany fa raha ohatra ny architectura politika na ny déroulement ny ataontsika hoe tao anatin'ny processus électoral zay napetraka teo a tsy minoako izy moa ny sokafana tsy maintsy reo nge isokatra amin'ireo ve zany izy ohatrany tsy de mino loatra an'izay.
Ivadika amin'ny lafo mbo hafa indray sika tonga ny mahajanga androany ny andeha amin'ny voalohany amin'ny fanafody sy ny kojakoja ilaina andraisana tanana ireo voan'ny aretimaso mirongatra any amin'iny faritra iboiny iny. Milazalaza amin'ny fomba fisehoan'ity aretina ity sy ny fisorohana azo atao moa mba tsy hipartahany ny chef d'unité ophtalmologie eo anivon'ny ministera doktera Rakotondrazafy Ajamalala.
Aretina mora mifindra izy io somary menamena mason'le olona malailay zay izy a de mangididididy de indraindray raha mety misy tay maso mihitsy mety maso anakiroa ndray vo na nilany fotsiny de izy io mety ahazo ny olona kajy ny taona rehetrarehetra ary amin'izy le mora mifindry zay a de mifindra avy amin'ny tanana ohatra ianao sendra nikasika ny zavatra ny infecte n'le microbe ka nankaty amin'ny maso de mety ho tratrany tratran'le aretina ianao. Fisorohana ny areti maso io zany a de tsotra kely raha ohatra ianao sendra avy nikasoka latabatra na telefona na zavatra rehetra de tsy de tsara loatra tonga de andeha kosika ny maso fa manana ny tsara zany sika mba manana fahazarana manasa tanana foana ary manasa tanana amin'ny savony sy rano madio na farafaharatsiny amin'izay le désinfectant aza de tonga de mikasika maso foana zany mba limitena ny fifindrafindran'le aretina.
Aparitaka avy atrany ny amin'ireo tobim-pahasalamana mandray an-tanana amin'ny marary moa ireo fanafody sy kojakoja avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ireo maimaipoana ny fitsaboana fanazavana eto amin'ny talet jeneraly ny fourniture de soins eo anivon'ny ministera dokotera Razafy Matratra Rado.
Voalohany indrindra dia manomboka androany dia mena fanafody maimaipoana sy fizahana maimaipoana ireo marary rehetra tonga manantona tompo-pitsaboana fototra na CSB na eny amin'ireo hôpitaly lehibe toy ny hôpitaly Nandrovo zany na eny amin'ny hôpitaly Manara-penitra momban'io areti-maso io. Efa misy fanafody sahazan'ny marary 500 nalefa any mahajanga androany ankoatran'ireo fanafody efa misy eny an-toerana. Ankoatr'izay koa dia nisy ny fiaraha-miasa iarahan'ny faritra bony sy ireo ministera toy ny ministeran'ny fitaterana ministeran-drano mba afahana miady amin'ny fipartahan'io areti-maso io a dia ny fametrahana ny fitaovana mba afahana ndreo olona mampiasa ny fitaterana iraisana anadio tanana zany na fanasana tanana napetraka eny amin'ireny tobo fitseranana reny eny mahajanga ametrahana an'izany koa eny anivon'ireo sekoly sy ireo toerana mety ahitana olona
fa olona arivo mahery no efa tratra ny areti-maso ao mahajanga voalohany ankehitriny. Maimaipoana ny fitsaboana ho an'ireo manatona tobim-pahasalamana efa mandray ny fepetra rehetra tsy hipartahan'ny aretina any amin'ny faritra hafa ihany koa ny eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Efa misy ny fisorohana tao tsy ho an'ny ao mahajanga ihany fa amin'ireo distrika manerana amin'ny Madagasikara araka ny fanazava amin'ny talemisahana amin'ny fampiroboroboana amin'ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka dokotera Lalia Raharimamonjy. tsy mifidy isokajotaona ity aretimaso ity fa na olondehibe na ankizy dia tratrany avokoa rehefa tsy voahaja amin'ny fepetra ara-pahasalamana. Mora mifindra amin'ny aretimaso toy ity ao Mahajanga ity saingy mora ihany koa ny sorokazy o amin'ny tompony andraikitra. Dia ny fitandroana amin'ny fahadiovana indrindra fa ny fahadiova amin'ny tanana. Mitandremana ihany koa ny tanana tsy hikitikitika amin'ny maso. Ajaina ny elanelana tsy tokony sy ny fifandraisan-tanana sy ny fifanoroana. Mitovy amin'ny fepetra ara-pahasalamana nandritra amin'ny valan'aretina COVID-19 ihany. Fa misa valo atramin'izao ny razana efa hita tamin'ireo voalaza ho namonainy vokatr'ilay oram-ben'ny kija tany amin'ny distrika Ankongo tamin'ny alahady lasa teo. Mitoetrany ihany koa ny fikaroana ireo olona tsy hita vokatry ny fiotsaha amin'ny tany ka io ny tarehimarika avy amin'ny birao mitantana amin'ny fikambanany zanaka an-tanala na ny zamita any Ankongo. Voatsindry mitany niotsaka tao tsara kianja atsimo ao amin'ny komenina ambanivohitra ambony madinika ny vehivavy iray. Nisy fiotsahana nahafatesana efa mianaka ihany koa tany Mahavanina Fokontany Ambatoaranana. Maty niotsahany tany ihany koa ny mpivady iray tao Sarami izay marihana fa nitondra voka enim-bolana ilay vehivavy. Nentin'ny rano kosa no nahafatin'ny iray mpianakaviana iray hamonjy fodiana tamin'ny hoandro io. Akoatra ireo ainana fo ireo moa dia maro nitetezana tapaka sy tany miotsaka amin'ny lalam-pirenena faefatra ambin'ny folo ka manapaka ny fifamovozana ifandraisan'ny kiongo amin'ny distrika manodidina izany. Mikiatso ihany koa moa ny fifamovozana amin'ny FCE ankehitriny. Fa mitoy ny fikojakojana sy ny asa fanamboarana atao amin'ny ministera ny asa vaventy amin'ireo lalam-pirenena ka isa mivoakasika amin'izany ny lalam-pirenena voalohany. Afantatra ary izao fa ametrahana tetezana vonjimaika noho ny fahalemeny ny fotodrafitrasa vokatry ny abetsahany orana sy ho fisoroana ny loza eo amin'ny PK 104+800 Fokontany amin'ny Tanimboangy komina ambanivohitra Analavory distrika Miarinarivo any amin'ny faritra Tasiny. Ho tapaka noho izany amin'ny fifamovozana eo amin'ny toerana io amin'ny alakamisy 13 janoary ho avy izao manomboka amin'ny Norariva hatramin'ny valora maraina. Manamarika amin'ny ministera fa tsy misy ny famolimondalana ho an'ny fiara rehetra mandritra amin'ny fametrahana amin'ny tetezana. Iangaviana noho izany ny mpampiasa lalana aminaraka ireo toromarika omeny ny tompona andraikitra any amin'ny toerana. Maneho ny fialatsiny amin'izay mety ho fanelingelenana sy ny fikorontanana aterak'izany fandrindrany zamo ny eo anivon'ny ministerany asa vaventy. Ny tontolon'ny fizahantany efa nisokatra nanomboka amin'ny volana novambra 2023 ny fizahantany ambanivohitra amin'ny lalam-pirenena fahafito sahany ny fivononam-be mitatsa malagasy na ny fekritama. Manomboka eo Ambalavao izany hatrany Ranohira. Efa manomana ny fizahantany ambanivohitra amin'ny faritra fitovinany sy atsimo atsinanin'iny ihany koa ny vovoana mpikambanana. Manofana mitatsa anatsara ny velotenany no atao omena tosika amin'izany ny fiompiana tantely. Hofanina ihany koa izy roa amin'ny fomba fandraisana amin'ny vahiny sy mifandrahoan-tsakafo. 20 taona ny amin-tsehatra amin'izay fizahantany ambanivohitra izay moa ny fivononam-be mitatsa malagasy na amin'ny fekritama ary faritra maro eto amin'ny nosy no anaovan'izy ireo izay sehatrasa izay. Ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny no tena miroborobo amin'ny fizahantany ambanivohitra ataony ny fekritama. Fanazavany ny filoha nasionaly ery antenaina Mahefatiana Fredy momba ity fizahantany ambanivohitra ataon'izy ireo ity.
Ny fizahantany any ambanivohitra zany a misy fifanarahana amina tompona andraikitra avy any amin'ny mpizahantany. Mpizahantany avy any ivelany ny akamaroana izy ireo dia ny olona avy any ivelany a dia mitady hoe ahoana marina ny fomba fiainan'ny vahoaka malagasy, ny tantsaha malagasy, inona ny sakafony, taoninona ny trano fonenany, inona ny tena fivelomany, manahoana ny fomba fikarakarany zavatra rehetra. Dia izay zany ny fanarahana amin'izareo a dia matory any amin'ny toerana izy rehefa tonga any a any izy no mamantatra hoe inona ny zava-misy adotsidihany eto. Mety ohatra hoe resaka fomba fambolena ohatra misy tamitarany Madagasikara tany aloha ohatra any amin'ireny faritra ireny dia le misy ofaninay fekritama amin'ny alalan'ny hoe matory Madagasikara tourisme rural ireo tantsaha ireo a dia izy ireny no lasa gida mitarika an'ireo tantsaha ireo vahiny ireo a mamantatra ny zava-misy any. Dia amin'ny alalan'izay no azahoany vola mivantana amin'ireny vahiny ireny a ahafahana manatsara ny fivelomany aloha sy manatsara indray a ny fandraisan'ny vahiny. iny ao arena. Efa mahazo sehatra zay raha ny fikiritana manokana, efa 20 taona zay ny nisiny matory na ny sampana fizahantany any ambanivohitra, misy circuit amin'ny ilany avaratra andrefa ny Madagasikara ka hatrany amin'ny ilany atsimo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanamafy ny fifandraisana ara-diplomasia teo amin'ny fiketrahana masina sy Vietnam ny taona 2020 sy 2020. Fifandraisana izay nanomboka amin'ny Vienna tsikelikely nanomboka amin'ny taona 1975 ary efa tapaka tamin'ny taona 1975. Isany navoatra ny Papa François nandritra ny fifampiarabana tratrin'ny taona tamin'ireo ambasadoro any Vatican Mali ny fivoaran'izay fifandraisana teo amin'ny fiketrahana masina sy Vietnam izay. Isan'izany ny fitsidihana nataon'ny filoha vietnamianina tany Roma ny volana Jolay 2020 sy ny fahavitany nisony fifanarahana momba ny sata ipetrahany solotenan'ny Papa any Hanoi ka nanendrena any Monseigneur Marek Zalewski tamin'ny 20 Desambra lasa teo. Tsy nahasakana ny zerabomba ataon'ny Tsahala ao amin'ny faritry Gaza ny fitsidihana ataon'ny lehibe an'ny diplomasia amerikana Antony Blinken amin'ny Israel ankehitriny. Nahery vaika ny fanafihana nabakabaka tany Rani Younes sy Rafa sy ireo tanàn-dehibe sasany any atsimon'ny Gaza al. Nilaza ny tafika israeliana fa nafaty olon'ny amasa misa 40 tao anatin'ny 24 ora izy ireo ary natratra fitaovam-piadiana maro ihany koa. Efa mahery ny 48 sy 8 sy 2 alina ny maty vokatry ny fanafihana ataon'ny israeliana tao anatin'ny 3 volana ka maro anisa amin'izany ny zaza amambe vavy raha mitatitra avy amin'ny amasa androany. Ny trangana fihetsehan-tany any anaty ranomasiny indray tao andrefan'ny Nosado ao afovoan'ny Japon androany nahatratra 9 tamin'ny maridrefy Richter amin'ny herina. Na izany aza tsy nisy fanairana amin'ny ofisin'ny tsunami na dia tany anaty rano aza no nisy ny foiben'ny horohorontany io dia mbola natsapa ny fihetsehana ihany koa ny faritra lasibatra ilay horohorontany nahery vaika nitranga tamin'ny voalohan'ny volana janoary lasa teo. Horohorontany izay nahafatesana olona mahery ny 800 raha nitarimarika vonjy maika farany. Aina kosa ankehitriny ny taran'ny adiny israeliana sy ny amasy palestiniana ny antso ny firenena silamo anoana sy amatsy fitaovam-piadiana azy amin'izao ady hifanandrianany amin'ny israela ao amin'ny faritry Gaza izao ny lehiben'ny amasa Ismael Haniyeh. Na dia tsy mbola nisy aza manko izao antsony lehibe any amaso izao dia efa nipotra tsikelikely ny vondrona amin'ny tapedina toanan'ny Iran any Liban sy Syria ary any Iraka sy Yemen marihana famanoana ny amasa palestiniana ny fitondrana iraniana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoriana maraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.